Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea și continuăm împreună studiul cărții lui Isaia sub capitolul Mesia și Mesianism. Ne apropiem de finalul acestei cărți. În capitolul 61 avem una dintre cele mai interesante, cele mai profunde profeții mesianice, una care l-a pus pe Domnul Hristos în fața unei mari încercări în timpul activității sale mesianice. Probabil niciuna din profețiile Vechiului Testament care a fost citată de Domnul Hristos, care a fost explicată și prezentată oamenilor ca împlinindu-se, nu a creat atâta dispută și atâta controversă precum această profeție. Cu siguranță că sunteți interesați să o cunoașteți și să aflați care este profeția și ce anume tratează ea. Vom deschide Cartea Profetului în capitolul 61 și vom citi primele două versete. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, pentru că Domnul m-a uns ca să aduc o veste bună celor blânzi, m-a trimis să leg rănile celor cu inima zdrobită, să vestesc eliberare celor captivi și deschiderea închisorii celor încătușați, să vestesc anul de îndurare al Domnului și ziua răzbunării Dumnezeului nostru, ca să mângâi pe toți cei care jelesc. Amin. Profeția este clar și foarte precis mesianică, pentru că în textul ei avem cuvântul respectiv. Duhul Domnului m-a uns. Exact cuvântul Mesia. Eu sunt Mesia, uns de cine? De Duhul lui Dumnezeu. În al doilea rând, profeția ne prezintă întreg programul activității lui Mesia atunci când a venit prima dată pe pământ, atunci când a fost în mijlocul nostru și a activat timp de 3 ani și jumătate. Dacă legăm între ele cel puțin 3 profeții, Mica ne oferă locul, Daniel ne oferă timpul, iar Isaia ne oferă programul de activitate. Ce altceva ai mai avea nevoie ca să poți recunoaște personajul respectiv? Toate datele, cu precizie, cu exactitate, sunt oferite. Să vedem care este profunzimea acestei profeții, care este solia ei de bază și cum anume s-a desfășurat ea în timpul Domnului Hristos. În primul și în primul rând, trebuie să remarcăm prezența persoanelor divinității în acest verset din Vechiul Testament. Pentru că trebuie să precizăm, în Vechiul Testament, tema Trinității nu este dezvoltată în mod direct, ci doar indirect. Tema Trinității este dezvoltată și își atinge apogeul ei, devine o parte importantă a doctrinei Bibliei în Noul Testament. Însă, ascultați aici, Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine. Adică, cine a coborât peste Mesia? Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Domnul m-a uns. Cine este care participă la ungerea lui Mesia? Dumnezeu, Domnul. Deci avem Duhul Sfânt, avem Dumnezeu și avem Mesia, care este Fiul lui Dumnezeu, în centrul atenției. Iată, într-un singur verset, întâlnim cele 3 persoane ale Dumnezeirii, o prezentare indirectă, dar destul de clară și destul de precisă, fără nicio urmă de îndoială a Trinității. Așa că cei care continuă să nege, cei care continuă să facă multă discuție pe această temă, ar face bine să studieze mai atent și să mediteze la aceste paragrafe care le avem în Vechiul Testament. Și nu este singurul, Este unul din paragrafele foarte clare. Mai departe, ceea ce ne prezintă este următorul. Eu sunt uns, sunt pus deoparte, sunt hirotonit de Duhul lui Dumnezeu și de Tatăl ca să aduc o veste bună celor blânzi, să leg rănile celor cu inima zdrobită, să vindec pe cei bolnavi, să eliberez pe cei captivi și să deschid închisoarea celor încătușați. Interesant că cuvântul să aduc veste bună nu este altul decât Evanghelie. Eu sunt uns ca să pot vesti Evanghelia. Și atunci când deschidem Noul Testament, în mod special la cartea lui Marcu, care este prima Evanghelie din cele patru care a fost scrise, acolo spune, s-a împlinit timpul și se predică Evanghelia. Hristos a fost botezat și a predicat Evanghelia. Deci Evanghelia este capul de afiș, este marea reclamă a activității Domnului Hristos. Lucrarea lui este Evanghelia, să prezinte această Evanghelie oamenilor. E foarte interesant că această lucrare se încadrează perfect într-un element specific Vechiului Testament, o rânduială pe care au avut-o poporul Israel, care se numește Anul Jubileu. De fapt, evreii aveau două perioade de timp speciale, 7 ani, care se încheia cu anul sabatic, și de 7 ori câte 7 ani, adică 49 de ani, care se încheia cu anul jubileu. Cele două perioade, care erau o rânduială a lui Dumnezeu, a spune eu, extraordinară, formidabilă. În primul rând că Dumnezeu ținea cont de necazul oamenilor, de condițiile vitrege ale vieții, care te putea lăsa foarte rapid, fără nicio posibilitate de trai, fără pământ, în principal pământul, fără animale, și atunci deveneai robul unui stăpân. În situația aceasta teribilă, în care ai pierdut totul, tu și familia ta ai ajuns în robie, mai aveai o speranță. Anul al 7-lea, când stăpânul trebuia să te elibereze, trebuia să-ți dea și ceva din munca pe care tu ai prestat-o, ca să poți să îți începi, să o iei de la zero și să-ți începi o viață de om liber. Anul sabatic era o mare binecuvântare. Nimeni nu mai aduna recolta de pe câmp, nici grâul, nici alte produse, nici fructele din pom, așa că omul fericit care s-a eliberat avea de unde să culeagă din ceea ce producea pământul de la sine, să-și adune ca un an de zile să poată să se întreține până când va începe și el munca și va intra în normalitate. Anul sabatic mai avea încă o foarte mare bucurie. Eu m-am împrumutat la cineva pentru niște bani, cu dorința că îi voi da înapoi, voi reuși să îmi pun lucrurile în rânduială, însă necazurile vin, știți bine, nu mai am de unde să adun banii, nu mai pot să dau înapoi și cel care mi-a dat bani e gata să pună mâna pe mine și să mă vândă ca rob, să-și recupereze datoria. Însă, dacă venea anul sabatic, toate aceste datorii erau șterse și omul era complet liber. Deci câte lucruri minunate a rânduit Dumnezeu în favoarea celor care erau în necaz. Dar după 7 ani, ori 7, 49 de ani, omul mai primea ceva. Își primea înapoi și pământurile, deci toată averea lui, pământurile de la țară erau împreună cu casele de la țară. Deci că dacă eu aveam o casă și pământul care era, toate acestea, și casa și pământul, mi le recuperam, veneau înapoi. Vedeți, tot cam vreo 50 de ani a durat perioada comunistă, când comuniștii au confiscat pământurile, au confiscat casele și oamenii au ajuns pe drumuri, care au reușit să supraviețuiască sau, dacă nu, urmașii lor, au reușit să intre în posesia moștenirii părinților. Cu o mulțime de conflicte, de probleme, de procese. Pe când, în administrația iudaică, lucrul era foarte simplu, era foarte clar, a venit momentul, acel moment era finalul anului 49, era sărbătoarea trâmbițelor, anunța Marea Zi a Ispășirii, era ziua ispășirii când era eliberat de povara păcatelor, mai treceau 5 zile și venea săptămâna corturilor și atunci, la începutul săptămânii corturilor, se intra fiecare în drepturile lui. Fără proces, fără comentarii, îți reprimeai toate lucrurile. Partea aceasta, eu o socotesc extraordinară, unică în toată legislația lumii acesteia, pentru că punea o stabilă capitalizării. Nimeni nu putea să devină un milionar sau un miliardar, pentru că după 50 de ani trebuia să dea înapoi ceea ce a reușit să adune în cei aproape 50 de ani. Dacă acest lucru s-ar fi păstrat, societatea iudaică ar fi fost o societate fericită, cu o pătură de mijloc foarte puternică, cu puțini săraci care se recuperau în anul sabatic și în anul jubiliar și țara ar fi fost o țară de oameni fericiți. Dar, din nefericire, ei nu au respectat acest lucru. Avem un exemplu în cartea lui Ieremia, când, strânși de împrejurări, pericolul babilonian, au eliberat pe robi, au renunțat la datorii, și oamenii au fost fericiți, s-au întors și ei acasă că sunt liberi. Dar n-a trecut mult, nu știm, câteva săptămâni, o lună sau două, și zice, v-ați luat vorba înapoi și i-ați luat din nou cu forța pe oameni și i-ați făcut robii voștri. Din cauza acestor nedreptăți, n-au respectat nici anul sabatic, dar mai ales anul jubiliar, Dumnezeu spune că i-a dus în robie, ca pământul să se odihnească de sabatele care nu le-a primit în timpul normal. Iată deci, pe sistemul acesta avem această profeție mesianică când Mesia va anunța anul de îndurare, adică anul jubiliar. Interesant este că atunci când Daniel a prezentat profeția de timp, în Daniel 9, începând cu versetul 24, el a spus așa, de la darea poruncii pentru rezidirea Ierusalimului și până la Mesia vor trece 70 de săptămâni. 70 de săptămâni. Foarte interesant, 490 de ani, adică 10 jubilee. 10 jubilee. La finalul celor 10 jubilee, care nu au fost respectate cum trebuie sau poate deloc, nu știm exact, dar la finalul celor 10 jubilee va veni Mesia, care va pune în aplicare întocmai regula jubileului. Va vesti Evanghelia, va da drumul celor care sunt în robie, îi va vindeca pe cei care sunt bolnavi, va deslega orice altă legătură care i-a ținut într-o anumită dependență de un stăpân sau de altul și oamenii se vor bucura de anul de îndurare, de bunătatea, de harul lui Dumnezeu. Acesta este programul programul lui Mesia, care trebuia să se împlinească. Și foarte interesant că Mesia a venit exact atunci, pentru că profeția lui Daniel continuă și spune că de la darea poruncii și până la Mesia vor trece 7 săptămâni și 62 de săptămâni, deci 69 de săptămâni, și atunci Mesia va fi uns. Deci aceasta a fost anul 27 după Hristos, când Domnul Hristos a fost uns, când Duhul Sfânt a coborât peste el, când vocea Tatălui s-a auzit, așa că cele trei persoane ale Dumnezeirii prezentate de Isaia le regăsim pe malul Iordanului, în porumbelul care simboliza Duhul Sfânt, în vocea Tatălui care s-a auzit și în Iisus Hristos personal care era de față. Ceea ce este foarte, foarte interesant este că după botez, Domnul Hristos petrece 40 de zile în pustiu, momentul lui de devoțiune, de consacrare, de rugăciune și de ispitire, după care se reîntoarce la Iordan, unde era centrul misionar de atunci și unde oamenii veneau din toate părțile, pentru că Ioan era în apogeul lucrării sale, și acolo la Iordan, primii ucenici, îndrumați de Ioan, iată mielul lui Dumnezeu, au întors spatele lui Ioan și au plecat după Iisus. Îl avem pe Ioan, îl avem pe Andrei, îl avem pe Petru, îl avem pe Iacob, îl avem pe Filip. Primii 5 ucenici. Probabil a venit și Natanael, și cu acest grup mic de ucenici, Domnul Hristos își începe lucrarea. Trece prin Iudeea, participă la primul Paște din primăvara anului 28 la Ierusalim, se îndreaptă spre Galileea cu popasul din Samaria la fântâna lui Iacob, cu discuția memorabilă pe care o are cu femeia samariteancă, și se oprește în Nazaret, localitatea lui, acolo unde a crescut și a trăit 30 de ani. Și când vine în Nazaret, oamenii au fost foarte bucuroși, pentru că Iisus era deja o personalitate. La Iordan a fost prezentat ca mielul lui Dumnezeu. La Ierusalim a fost cunoscut, pentru că a curățit templul de lucrările care nu erau demne, a făcut anumite minuni, apoi a avut discuția cu Nicodim, care, deși a fost o discuție în taină, doar între două persoane, dar i-a avut ecou discuția cu femeia samariteancă. Așa că galileienii acum priveau la Iisus nu ca tâmplarul, ci ca învățătorul. Și când a intrat în sinagogă în saba dimineața, foarte bucuroși au spus: Iisus, te invităm să citești tu pericopa săptămânii și parașaua săptămânii. Pericopa reprezenta citirea din Tora și parașaua citirea din profet. Probabil că s-a împărțit unii într-o parte, unii alta, că Domnul Hristos i-a revenit să citească parașaua, adică profeții. Ceea ce se citea nu alegea vorbitorul. Ceea ce se citea era în calendarul liturgic al sinagogilor. Și ei știau că în sabatul acesta vom citi acest paragraf, sabatul următor celălalt paragraf. Așa că ei comunicau între ei, se transmitea, acesta este programul citirii. Îngrijitorul care se ocupa, diaconul să-i spune, și care lua cartea din dulapul sfânt al sinagogii, deschidea sulul, îl rula în dreptul paragrafului care trebuia să fie citit și îl oferea celui care trebuia să citească. Și Domnul Hristos, invitat de compatrioții săi, i se deschide cartea profetului și i s-a dat să citească Isaia 61. E foarte interesant că lucrul acesta este redat cu multă exactitate de Luca, în capitolul 4. Luca, care este singurul evanghelist care nu este un evreu, deci el nu a fost martor ocular, însă el spune așa, că a făcut cercetări cu deamănuntul, a studiat tot ce s-a scris, a discutat cu martor ocular, așa că Luca, putem spune, a făcut o teză de doctorat, bine, bine documentată. Erau mulți oameni care încă trăiau și care au fost prezenți la aceste evenimente, erau multe lucrări care s-au scris și circulau peste tot despre Domnul Hristos și în urma tuturor acestor documente el scrie și în capitolul 4, începând cu versetul 16, ne spune următoarele. A venit în Nazaret, unde crescuse, a intrat după obiceiul său în ziua sabatului în sinagogă, s-a ridicat să citească și i s-a dat cartea profetului Isaia. Observăm, nimic nu este aranjat, totul este așa curgător, cursiv, cum era în mod normal programul de acolo. Și derulând cartea, a găsit locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să vestesc captivilor eliberare, orbilor vedere, să pun pe cei zdrobiți în libertate și să vestesc anul plăcut al Domnului. Și rulând cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului. V-aș ruga ca să urmăriți cu exactitate cele două paragrafe. Isaia 61, 1 și 2 și Luca 4, de la 16 la 18. Să observați că Domnul Hristos, practic, citează exact din Isaia, dar nu citează tot. Ultima parte a paragrafului din Isaia, să vestesc ziua de răzbunare și să aduc eliberarea tuturor, nu mai spune. Foarte interesant. Deci ceea ce a citit Domnul Hristos, repet și insist încă o dată, nu și-a ales el. Nu a căutat el, vreau să citesc acest paragraf. Acesta i-a fost dat de îngrijitor conform programului de studiu săptămânal al sinagogii. În al doilea rând, acest lucru se întâmpla la începutul activității, doar la câteva luni după botezul său, când, făcând turul Iudeii, se întoarce înapoi în Galileea și în primul sabat, în localitatea sa, Nazaret, citește acest program. Am putea spune, este programul inaugural în care Domnul Hristos își vestește proiectele sau punctele pe care le are în atenție și pe care vrea să le rezolve în timpul misiunii sale. Ca un guvern, este numit de președinte, își face programul, îl anunță și pe baza acestui program este investit și acum treceți și puneți în aplicare acest program. Exact acest lucru se întâmplă în dreptul Domnului. Dar de ce evită ultimele două? Pentru că profeția din Isaia cuprindea activitatea lui Mesia pentru toată perioada. Deci tot ceea ce ține de Mesia Eliberatorul e cuprins în Isaia. În Luca se cuprinde lucrarea lui Mesia doar pentru perioada primei veniri. Atunci când Mesia a luat trup de om, a coborât între noi și a trăit printre noi. Activitatea lui Mesia ca învățător, ca predicator și ca medic timp de 3 ani și jumătate este cuprinsă în prima parte din Isaia și în tot paragraful din Luca. Domnul Hristos s-a oprit. Vom vorbi data viitoare despre partea a doua, care nu a fost citită în sinagogă și care încă nu s-a împlinit. Acum ne oprim doar la anul de îndurare. Ceea ce vreau să subliniez cu foarte multă plăcere, pentru că este o frumusețe și o minune a Bibliei, în programul Domnului Hristos sunt cuprinse cele două principii de bază ale cerului. Îndurarea, harul, bunătatea, dragostea, un principiu care pe toate le cuprindem în acest cuvânt generic, harul lui Dumnezeu, și celălalt principiu este dreptatea, judecata, tribunalul ceresc. Acestea două formează pilonii de bază ai cerului. În chivot avem legea în bază, simbolul dreptății, și capacul harului deasupra, simbolul bunătății, al îndurării. Domnul Hristos ne prezintă bunătatea și harul pe o perioadă de un an de zile, 365 de zile, și ne prezintă dreptatea, judecata, răzbunarea, o singură zi. Ceea ce mă impresionează, cât este de bun Dumnezeu, ne acordă un an de zile, un an de zile în care să ne pocăim, să ne cerem iertare, să ne întoarcem la Dumnezeu. Și o singură zi, ziua judecății, ziua ispășirii, Yom Kippur, când dreptatea își spune cuvântul. Prieten, Dumnezeu îți acordă un an de zile ca să ai timp să citești, să te rogi, să te pleci înaintea lui Dumnezeu și să îi ceri harul său, iertarea sa și mântuirea sa. El te așteaptă. Acest an de îndurare încă este deschis. Această vestire a Evangheliei încă se face. Și lucrarea lui Mesia de a deslega și de a vindeca încă e activă. Beneficiază de ea, indiferent cine ești. Bucură-te că Dumnezeu îți oferă acest har și spune, Doamne, îți mulțumesc că m-ai așteptat atât de mult. Fie ca harul lui Dumnezeu să te conducă la pocăință. Până data viitoare îți doresc numai bine.